Тест на антифейк на громадському радіо.
Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Чорноморського тасту регіонального співробітництва. Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу та Чорноморського тасту регіонального співробітництва.
Тест на антифейк на громадському радіо. Вітаю всіх. Тетяна Трещинська працює в студії. Горонисенко за звукорежисерським пультом. Руслана Кравченко та Катерина Мацюпа, наша редакторська група. Про що говоримо сьогодні? МОЗ не підтвердив епідемію COVID-19. З'ясуємо, чи це так. Вірусів не існує, вони виробляються клітинами людини для детоксикації. Чи це правда? Вакциновані можуть передавати вірус через шкіру і викликати викидні. Невже? Спайк-білок у вакцині від COVID-19 викликає низку захворювань. Чи це так? У наступні півгодини ми спростуємо саме ці міфи, а експертка, яку ми запросили, допоможе провести вам тест на антифейк.
Циклічні фейки.
Циклічні фейки – це фейки, тут не забуваю нагадувати, та, які час від часу виникають в інформаційному просторі, потім десь зникають, ніби їх корова злизала язиком, і через декілька місяців знову хтось поширив на 100, 200, 300 тисяч і півмільйона, і всі знову їх повторюють. Отже, це новий, не новий, та знову з'явився цей фейк про те, що Міністерство охорони здоров'я не підтверджує епідемію COVID-19. Користувачі в соцмережах заявляють про те, що ані епідемії, ані пандемії, ані карантину немає офіційно, і це нібито підтвердили в українському МОЗ. Як доказ наводиться відповідь Центру громадського здоров'я на інформаційний запит, у якому йдеться про те, що за період з 1 березня 2020 року до 1 серпня 2021 року епідемії на території України не зареєстровано. Що ж насправді? Спростовуємо. Центр громадського здоров'я пояснив у коментарі для СТОП фейк, що це лише особливість використання термінів. Адже в нормативно-правових актах використовується не термін епідемія, а медико-біологічна надзвичайна ситуація природного характеру державного рівня. Тому на запит про надання списку епідемій з документами, які їх встановлюють, була дана саме така відповідь. Ну, ми уявляємо приблизно, хто працював, як працює бюрократична машина. Згідно із законодавством українським, можна написати запит і з'ясувати публічну інформацію, ту інформацію, яка є публічною, яка міститься, наприклад, в розпорядженнях, нормативних актах, законодавстві, в усьому публічному просторі, та те, що регламентується, і те, що є публічною інформацією. І, відповідно, оскільки запитання стосувалося саме цього терміну, українське законодавство цей термін не визначає, а ми знаємо, що українське законодавство доволі часто, ну, повільне є, так? Це треба вносити, було би, напевно, там, розпочалася пандемія, і тоді треба вносити шляхом через Верховну Раду, через голосування депутатами, зміни термінологічні. Тому офіційні рішення і документи, які уряд і МОЗ видали стосовно протидії розповсюдженню COVID-19, можна знайти на офіційному сайті COVID-19.gov.ua. Розуміємо, що сайт, очевидно, оновлюється значно швидше, і там ми можемо це побачити. Але законодавство могло бути ухвалене раніше, коли слово пандемія не вживалося. Тому Міністерство охорони здоров'я пояснює, що це не свідчить про те, що пандемії COVID не існує і в країні не встановлений особливий режим протидії поширенню коронавірусної хвороби на законній підставі. Просто йдеться про те, що цей термін офіційно в законодавстві звучить і називається, чи звучить дещо інакше. Тетяна Трощинська працює в студії, це тест на антифейк, Ігор Онисенко за звукорежисерським пультом.
Топ-фейк.
Наступний фейк у нас звучить так. Вірусів не існує, вони виробляються клітинами людини для детоксикації. В соціальних мережах з'явилося таке твердження про те, що людина не може заразитися вірусом грипу або будь-яким іншим вірусом, тому що віруси, я далі цитую, не подумайте, що це я написала, я просто процитую, бо ви ж все одно могли це бачити. Тому що віруси – це частинки, які виробляються нашими власними клітинами з метою детоксикації. Вони не надходять в наше тіло ззовні, вони не є патогенними, вони виконують функцію розчинників. і допомагають виводити токсини з клітин. Вірусів не існує, віруси – це міф, резюмують автори публікації. Мені тут хочеться резюмувати, що елементарну біологію треба примусово вчити не тільки в школі, а, напевно, ще починаючи з садочка і у всіх вищих навчальних закладах, навіть гуманітарного спрямування. Але окей, отже, віруси – міф, кажуть ці автори публікації. Що ж насправді спростування? Твердження про те, що вірусів не існує, що вони виробляються клітинами людини для детоксикації, є псевдонауковим. І вірус може бути і є патогенним агентом, який викликає інфекційну хворобу. Але це я вам сказала те, що каже наука, а зараз вам буде фахівчиня, зараз вам буде експертка, яка розкаже це ще краще і значно більш доказово, ніж я. Наталія Виноград, професорка, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету і експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я з реагування на епідзагрози і Міністерства охорони здоров'я. З нами на зв'язку. Пані Наталія, вітаю вас.
Вітаю студію, вітаю наших слухачів.
Чули ви, от, напевно, оцей фрагмент про те, що віруси – це частинки, які виробляються нашими власними клітинами, перепрошую, ще це знову повторюю, з метою детоксикації, але хочеться почути науковий погляд на це.
Ну, знаєте, то люди, мабуть, щось не те прочитали. Я певна, мабуть, ще з часів середньовіччя, бо була така теорія флюїдів, була така теорія контагіозу. Незрозуміло, бо ніхто не бачив. А вже тепер дивно це звучить тоді, коли ми просто навіть беремо електронний мікроскоп, дивимося, досліджуємо, встановлюємо. Більше того, ми абсолютно спроможні навіть вивчити нашого ворога. Назвемо своїм словом. Ні, не про віруси всі, бо вірусів на планеті це така дуже важлива складова екосистемна, є дуже багато. Хочете, я навіть скажу, віруси є рослин, тварин, людей, ну, давайте всіх, кого тільки є живого. У кожного своя біда. У людей є, вони нам дають достатньо високі проблеми, ну, давай, ковід сьогодні дивимось, і не лише. І в тому плані вірус – це реалія, з якою ми повинні жити поруч. Для цього їх треба добре знати, дослідити, знайти протидію проти них. І не лише в препаратах, там, в вакцинах, а навіть в нашій поведінці, в голові. І, знаєте, щоб боротися з нею небезпекою, треба її реально сприймати, знати і бути готовим до неї. При такій теорії, як ви назвали, це нонсенс.
Я тут дивлюся, що далі люди продовжують оці, які це поширюють, і, до речі, дуже багато поширень. Та? Тобто ми уявляємо з вами, що це сотні людей читають, перечитують.
Ну,
і, та, і замість того, щоб там...
Є інформ-атака, яка спланована, і для того, щоб ми з вами були неспроможні себе захистити. Я не дуже вірю в те, що це хтось один там по собі щось і поширює. Це є не так проста війна сьогодні, як колись, що взяли гармату та стріляють. Сьогодні стріляють по головам і стріляють інформацією.
Так от вони кажуть, що віруси існують для детоксикації. Таке не може бути з точки зору, я не знаю, фізіології?
Ні, це просто виключено. Це генетичний паразит. І давайте дивимось реально, коли вірус зайде в клітину, в нього і називається стратегія вірусного геному. Я наголошу на те, що я вірусолог. Я перша моя спеціалізація, яку я на найвищі вишки, які я дістала, це після завершення навчання в інституті, то зразу вам хочу сказати, що той термін стратегія вірусного геному, він є стандартний. Тобто вірус має свою програму, як він зайде, зупинить проти себе опір, і як він скористає, на превеликий жаль, ресурс клітини, в яку він зайде, з тим, щоб відтворити собі подібних. Оскільки він генетичний паразит, в нього не завжди є повний набір в геномі необхідних компонентів для реплікації, тобто для намноження. І тому він не лише заходить і там починає себе відтворювати за рахунок себе, ні, він ще призупиняє дуже багато процесів, які потрібні нам для клітини, щоб вона була. І плюс ще від клітини краде частину того, що не дає можливість потім тій клітині функціонувати нормально. Не раз він просто розриває цю клітину і виходить, а не раз він потихеньку брунькується, виходить. І ми боїмося одного і другого варіанта, тому що, розумієте, від того ж є і хвороба.
Дуже цікаво і дуже наочний такий приклад. Уявляєш прямо собі як ворога, який заходить в твій організм зі своєю програмою, та зі своєю програмою руйнування.
Окупант, слухайте, зайшов в хату і краде, злодій, зайшов в хату і краде, і робить біду.
І далі оці люди, які не вірять у віруси, вони кажуть, що симптоми вірусних захворювань, ну, наприклад, зокрема, грипу, є механізмами зцілення, виведення токсичних частинок з тіла.
Знаєте, нехай подивляться оту біду, яку мали в 18-19 році на іспанці, коли ми втратили на планеті людське життя, і дуже багато серед них це було дитяче населення, молоді люди, молодого віку. І це є навпаки ушкоджуючий вплив вірусу, який зумовлює ото, що ми сьогодні називаємо цитокіновий шторм. Угу. Тобто велику кількість знищення одномоментно наших клітин, а це мусить в якийсь спосіб бути мінімізований негатив. Бо це ж, знаєте, клітина розірвалася, з неї вийшло дуже багато фізіологічних, як ми кажемо, активних речовин. Тобто те, що реально нам може наробити біди. І тут імунна система втрачає контроль. Вона замість того, щоб локально десь капельку щось закрити, вона починає бити навіть невинних клітин, які є. Розумієте, наскільки підлість є в самому навіть механізмі? Ми це називаємо патогенез. Тобто так розвивається хвороба. Тобто, що ті люди пишуть, ще раз повторюсь, я би пошукала, хто то написав, і просто дала книжку в руки, а як ні, то хай прийдуть, ми сядемо разом, почитаємо, а я розтлумачу, якщо людина не може зрозуміти писаного тексту.
Наталія Виноград, професорка, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медуніверситету, експертка Всесвітньої організації здоров'я і Міністерства охорони здоров'я. З нами на зв'язку. Це ще не всі фейки, слухайте нас далі. І ви, пані Наталю, прошу, залишайтеся з нами. Це тест на антифейк на Громадському радіо. Ще один фейк. Вакциновані можуть передавати вірус через шкіру і викликати викидні. Незрозуміло з цього фейку, у кого викидні, в інших людей, яких вони зустрічають на вулиці, чи якщо вони раптом вагітні. Думаю, що й те дуже страшно звучить. У соціальних мережах поширюють інформацію про те, що нібито в офіційних документах компанії Pfizer підтверджено можливість викидня навіть у результаті контакту зі шкірою вакцинованих. Я тут, даруйте, інколи, коли це зачитую в студії, мені там то хочеться усміхнутися, то одразу хочеться сказати: люди, невже ви можете в це вірити? Але зрештою, розуміючи, що багато людей вірять, ну ці запитання, вони такі досить риторичні, тому я мовчу. Ми просто зараз будемо говорити з експерткою. Скажу лише, що фактчекери перевірили, що у клінічних випробуваннях Pfizer немає ніяких даних про підтверджені випадки викиднів внаслідок контакту зі шкірою вакцинованої людини. У дослідженні сказано лише те, що слід повідомляти про випадки, коли вагітна жінка контактувала з досліджуваним препаратом через шкіру або вдихання. Ця реєстрація контактів, вона є стандартною міжнародною практикою, і вона не свідчить про якісь доведені ризики. Наталія Виноград, професорка, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медуніверситету, експертка ВООЗ і експертка МОЗ з нами на зв'язку. Отже, пані Наталю, про шкіру.
Ну, давайте так. Перше, це є дихальна інфекція, тобто за класифікацією це реалії. Вірус передається від одного до іншого з крапельками, при вдиханні яких, якщо там міститься патоген, можливе зараження людини. Раз. Друге, ота вакцина Pfizer, там ще Moderna є, інші подібного плану, ми їх називаємо МРНКові. А вони не містять вірус, розумієте? Він просто не містять. Там же лише є шматочки маленькі генетичної інформації. Тому тут взагалі нема зв'язку поміж думками. А то, що там вагітна, яка вакцинована, чи вагітна, яка не вакцинована, а буде вакцинована, взяла, уважно почитала. Може, що не зрозуміла. Але давайте так по-людськи. Людину вакцинували, після того ми відслідковуємо так звані несприятливі події після імунізації. Тобто ми повинні побачити, а направду це тільки помічне, а раптом когось воно і не те зробило, що треба. Це стандартна процедура в світі, не тільки на ці вакцини. Взагалі, скільки вакцин існувало, ми завжди цей феномен відслідковуємо, бо так треба. І тут постає питання, людина вакцинована, потім у неї виникають якісь проблеми. Можливо, так, ми зразу наперед кажемо, на превеликий жаль, вакцинація не захищає від ймовірності зараження. О, Оце прошу пам'ятати. Але друга половина речення, але при цьому у людини не буде тяжких клінічних і летальних завершень. В всякому разі вони будуть мінімізовані на порівняння з невакцинованим. Все зрозуміло? Абсолютно прості фрази для того даємо, щоб людина мала відповідальність. Якщо тебе вакцинували, ти вдягай маску. Якщо тебе вакцинували, тримай дистанцію. Якщо ти вагітна, бережи своє чудо, яке ти маєш народити, і не ходи туди, де є потенційний ризик зараження. Та й все. А то, що коли стається, то ми дуже повинні розрахувати так звані ризики. І тому ми питаємо, а де був, а з ким, хто в оточенні хворів, а до чого і в який спосіб ти був дотичний. І кажемо, що ти взявся за якусь поверхню, так, поруч не було інфікованої людини з явними ознаками захворювання. Але перед тобою хтось був, начихав, накашляв, воно сіло на якійсь поверхні, а ти прийшов і рукою взявся і втер собі в око чи в ніс. О, нас же теж не цікавить, розумієте, бо це реалії для тієї інфекції. От і вся вам відповідь. А про те, щоб це було і пов'язано з викиднями, так, стаються. А давайте, а що викиднів не було швидше до ковіду?
Так, тому що отут тут вони пишуть, ці люди, що поширюють, що сотні, якщо не тисячі, ну та сотні чи тисячі тут трошки плутаються в показах, але повідомили про кровотечі, порушення сідання крові і викидні.
Давайте будемо відповідальні за свої слова. Воно до ковіду все було. І тепер нам треба розрулити ситуацію. Це було як було, і там є свої на то причини, і повірте, причин надзвичайно багато. Чому є невиношування, чому недоношування вагітності, передчасне переривання вагітності, ускладнені пологи, як ми кажемо, у жінок з обтяженим акушерсько-гінекологічним анамнезом. Слухайте, там то є окрема тема в медицині. Але тут нам треба розрулити між собою два варіанти. Це було би без ковіду, бо так є якась проблемка у людини, і нам треба тут буде полікувати людину, щоб далі потім повторна вагітність тим не супроводжувалась. Раз. Чи це дійсно пов'язано з якимись іншими дотичними до ковіду проблемами. В тому числі, хай буде вакцинація, хай буде контакт з хворою людиною, хай буде попереднє перенесене захворювання. Тут купа теж варіантів. І отут ми розраховуємо так звані ризики. І в тому плані це називається доказовість в медицині. Ми повинні вивести, це дійсно пов'язано з ковідом, чи це те, на превеликий жаль, стандартне, що в нас є, бо так є. Завжди так було, що була частина, яка не могла народити собі дитинку, жінок, а мріяли про те, або не могла доноситись якоїсь іншої обставини. Давайте будемо от такими, як повинні бути, порядними. Ми повинні взяти, математично розрахувати, довести, що ці явища між собою пов'язані, і тоді про це більше говорити. А то і раніше тисячі викидали, і раніше були кровотечі, а тепер на ковіді, то починають ліпити одне до одного. І це непорядно. Давайте, треба робити роботу чесно.
І от багато це стосується не лише викиднів і оцієї теми, на яку ми зараз говоримо, це після не означає внаслідок. Дуже багато людей насправді не можуть зрозуміти цієї логіки, хоча мені здається, вона проста. Проблема могла бути пов'язана не з вакцинацією.
Однозначно, може і з вакцинацією, але давайте так. Треба дослідити і встановити. Не можна кожний варіант, який виникає, однозначно тлумачити. Там буде одне і друге. А може ще в третій ми найдемо. Це просто повинна бути чесна, порядна робота заради майбутніх. Так, тут сталася біда, але щоб того не було. Давайте розрахуємо, встановимо, дослідимо і продумаємо, а що зробити, щоб того не було. А якщо це дійсно пов'язано з якимись втручаннями медичними, небажаними, там чи вакцинації, що хочеш, слухайте, ми зупинимо. Нам же то треба доказати, ми що собі вороги. І в тому плані це є дуже важливий момент. Не можна все однозначно тлумачити. І навіть якщо стоїться подібно і там викидень, це не факт, що це одне і те саме. Це може бути абсолютно пов'язано з іншими обставинами. І одна біда, називаємо своїм словом. Але це різні причини.
Пані Наталю, ви кажете про розрахунок ризиків, так, коли ми говоримо про вагітних. Якщо говорити, ну я не знаю, статистично і так в рекомендаційному плані, переважно рекомендація все-таки вакцинуватися вагітним?
Давайте я вам відповім як людина, яка вважає, це може бути невигідно керівникам якимось там ще виробникам вакцин. Я вірю тільки тим результатам, які достеменно встановлені і доказано про відсутність шкоди. Щодо вагітних, є таке поняття перевищення ризику в разі невиконання заходу. І от це в епідеміології в нас так проведено. Ми раз робимо щось таке, що не дуже воно якби там виглядає, але зато ми збережемо людське життя. І в даному варіанті у всіх рекомендаціях до всіх вакцин написано, що рекомендується тільки тоді, коли ризик небажаних подій перевищує, ніж реалії сьогодні є. І в тому плані, якщо людина є високого професійного ризику зараження, якщо людина має цілу низку обставин стану здоров'я, які до того можуть призвести, то і хоче ту дитинку зберегти. Ну, знаєте, тут є два варіанти вибору, правда? Іди в сторону, сховайся, поки не народиш та дитятку.
Але теж можеш не сховатися, бо хтось прийде додому, і, ну, який ходив по вулиці, наприклад, той самий чоловік чи мама. Чи будь-хто?
Більшість випадків ми такі маємо, щоб ви знали. Так, жінка не виходить, оберігаєте дитятко як може, але майбутнє своє, але вона однаково в ризику зараження. І тут постає питання в плані невивченого впливу ще на сьогоднішній день тих чи інших видів вакцин. Які з тих вакцин вибрати для того, щоб щепитися і захистити майбутню свою радість від біди. У нас є варіанти і зараження вагітних, у нас є і варіанти зараження породіль, які вернулись додому з маленькою дитинкою, прийшов чоловік з роботи, приніс біду, і вона годує. А що далі робити? І отут постає таке достатньо серйозне і тяжке питання. І в тому плані, ще раз повторюся, абсолютно повинно бути в конкретній ситуації прораховано. Не можеш входити кожен день в палату до ковідних хворих. Ну, очевидно, тобі прийдеться взяти якусь відпустку неоплачувану і сховатися, сидіти вдома, бо ти вагітна. Це ж теж варіант реальний для жінки. В нас скільки медиків, більшість це все ж таки жінки. І в тім дітородного віку, наголошую.
І вчителі так само, які перебувають в дитячих великих середовищах.
А знаєте, я вам так скажу, давайте, другий рік пандемії. Угу. Та ми вже всі, і вчителі, і лікарі, і медики всі докупки, ми вже всі, нас перемолотив той ковід. Тільки в когось була клінічна картина, хтось може і не мав виражених проявів. Молоденькі, і юні, сильні. Вони, можливо, і не знають, що вони вже були заражені. Давайте теж відповідально до того ставимось. Це не перший день прийшла біда. За 2 роки ми вже не сховалися.
Наталія Виноград, професорка, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медуніверситету, з нами на зв'язку. Не так багато часу в ефірі, але на ще один останній на сьогодні фейк час у нас залишається.
Що це було, а головне нашо?
Фейк. Спайк білок у вакцині від COVID-19 викликає низку захворювань. У мережі поширюється інформація про те, що спайк білок у вакцині проти COVID нібито виникає в ядрі клітин, перегнічує механізм відновлення ДНК, і цей процес викликає вибух раку, імунодефіциту, аутоімунних захворювань і навіть прискореного старіння. Про це нібито свідчить наукове дослідження, опубліковане в журналі «Віруси». Це відкриття пишуть у мережі, справжній жах за своїми наслідками. Справді є дослідження шведських вірусологів, йдеться про потенційний механізм впливу повнорозмірного спайк-білка, виявленого на поверхні SARS-CoV-2, але на адаптивний імунітет людини. Дослідники висувають гіпотезу про потенційну здатність вакцин проти COVID, яка виробляє повнорозмірний спайк-білок, знижувати активність продукування антитіл. Але там не йдеться ні про рак, ні про аутоімунні захворювання, ні про імунодефіцит. І головне, що в цьому всьому, усі слова, які щойно пролунали, усі терміни для людини, яка довчила, я не знаю, там зоологію до 7 класу, а анатомію до 8, і потім немає ні медичної, ні біологічної спеціалізованої підготовки, нічого насправді не означають. Це просто лише страшно, та? Тому що далі слово рак, імунодефіцит. Наталія Виноград, професорка, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медуніверситету, з нами. Пані Наталю, отже, що про спайк-білок?
Давайте почнемо з того, що у першу цю статтю написали дуже хороші вірусологи, і вони написали чисто її як проблему з того, в який спосіб, на що треба було би дивитись в подальшому вивченні цих наслідків, які ми маємо відтерміновані, бо це є обов'язково. Ми маємо з вами чотири фази дослідження будь-яких препаратів імунобіологічних. І нам треба відслідкувати так звані віддалені наслідки, а віддалені наслідки – це роки. І що буде через роки? Чи буде, знову ж таки, от те, що ми тільки що казали, зв'язок поміж явищами. А що, не було до сьогодні раку, чи що? А що, сьогодні не було аутоімунних різнопланових проблем? І знову ж таки, для того, щоб ми говорили і чітко поміж собою зв'язали, у нас повинна бути на то доказова база. І вони правильно ставлять питання, нам треба досліджувати в тих напрямках. І не більше, але це не є те, що, ну, може, люди зрозуміли, що ой, воно це викликає. Та ні, якби нам так було, знаєте, просто знати, що викликає рак, якби це була одна така однонаправлена проблема, це збій роботи на рівні генетичного захисту. Це вийшов із-під контролю, якийсь клон клітини, от тобі і пухлина, от де біда, розумієш? І тут не так легко. Пришити це до спайку, пришити до чого хочеш. Ну, кому, якщо хтось з того хоче мати користь якусь або навпаки зробити шкоду, то це можуть. Але сьогодні просто, скажу, які відсутня доказова база. Тобто у нас навіть ще той етап, коли ми цих не маємо достатньо спостережень, щоб їх об'єднати і дослідити. Перше, це повинні бути багатоцентрові дослідження. Не хтось в одному місті десь, бо, ну, як ви розумієте, всякі можуть бути. А це повинно з великих, нормальних, стандартних, виставлених за процедурами місць досліджень, зібраний матеріал, він повинен бути зашифрований, закодований. Ніхто навіть не повинен знати ім'я по батькові, чи там вік, чи щось, розумієте? Нам треба так зробити, щоб ми самі не включили собі в голові якусь програму і не почали підтасовувати факти. Для цього існує дуже такі обмежувальні підходи класні, які не дозволяють того, навіть якби ти хотів, ти не можеш того, так зване подвійне кодування, як і мера. Не знаю, ніхто з нас, хто від кого і що є. От тобі є факт, а ми його розкидаємо за стандартно. А потім тільки в кінці будемо мати базу даних. От і правда вам. А що написали вчені? Правда, вони переживають, тому що то є реальний новий елемент. Нам треба подивитися.
Так, я дивлюся більший переклад, от ширший переклад цієї статті. Вони дають напрямки, куди, де є прогалини в дослідженнях. Так, вони кажуть про те, що треба подивитися, як довго може тривати пошкодження клітин після вакцинації і якою мірою коронавірус вражає імунні клітини. І пишуть про те, що має минути час.
Однозначно. Ми з вами маємо думку вчених, з якою будемо рахуватись, бо вони мудро сказали, нам за цим треба відслідковувати. Але там в жодний спосіб немає сьогодні права, ну, вибачте, навіть морального хтось сказати, що о, воно це дає. Побачимо, що дає, і для цього тут не пришвидшиш. Це є закони, які виставлені, як довго що повинно спостерігатися. Мутагенний, канцерогенний ефект. У нас ці ефекти вивчаються, вибачте, від аспірину починаючи і для будь-якого засобу, який ми беремо до терапевтичного чи профілактичного втручання. Ми для будь-яких препаратів ми не можемо дати людині, не маючи гарантії того, що з того не вийде великої біди.
Дякую вам. Дякую вам, пані Наталю. Закінчуємо просто наш ефір. Наталія Виноград, професорка, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медуніверситету. Сьогодні дуже повно, так нам пані Наталя розповіла про ці фейки, спростувала їх. І це тест на антифейк на громадському радіо. Тетяна Трощинська працювала в студії, Ігор Онисенко за звукорежисерським пультом.
Тест на антифейк. Щодня в ефірі громадського радіо.